Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tajlanda është të bërë shteti 104 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Duke u shprehur për marrëveshjen e normalizimit me Serbinë, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga Postirash thotë:
Rezultatet e marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme.
Në takimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov është diskutuar edhe për Ballkanin. 5 vende anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti Tajlandës është bërë vendi 104 që e njohu pavarësinë e Kosovës. Gjatë takimit të mbrëmshëm me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në New York, zëvendës së kryeministri i këtij vendi Surapong Tovi Çaçaikull paraqiti njohjen zyrtare të shtetit të tij. Ai tha se për këtë njohje qeveria Tajlandës kishte vendosur më 24 shtator të këtij viti njoftoi zyra e kryeministrit të Kosovës. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan që edhe formalisht i fillojnë marrëdhëniet diplomatike ndërmjet të dy shteteve. Gjatë qëndrimit zyrtar në New York, zoti Thaçi i ka pranuar edhe njohjet nga Grenada dhe Libia. Biznesi i Rusisë ka treguar interes për projektet ekonomike në Shqipëri, ka thënë ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov në takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama mbrëm vonë në marginat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov ka theksuar interesimin e biznesit të Rusisë për një numër të projekteve ekonomike në Shqipëri, thuhet në një raport të Ministrisë së Jashtme ruse, informon agjencia ITARTAS. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur për çasjen e kabinetit të tij për intensifikimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Rama dhe Lavrov po ashtu diskutuan edhe për situatën në Ballkan. Të dy palët u pajtuan për të mbajtur konsultime të rregullta në nivel të ministrive të jashtme të dy vendeve, që do të fokusoheshin në çështjet evropiane. 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën që synon eliminimin e armatimit kimik të Sirisë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kishin mospajtime të mëdha lidhur me atë se si ta arrinë këtë eliminim dhe kjo e kishte zvarritur negociatat. Sipas agjencive të lajmeve, propozimi nuk përfshin ndonjë veprim direkt për sanksione ose aksion ushtarak, nëse Damasku dështon të bashkëpunojë me marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Washingtoni dhe Moska për ta vënë nën kontroll ndërkombëtar armatimin kimik të Sirisë. Një aksion i tillë raportohet se do të kërkonte një tjetër rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Votimi për këtë propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të bëhet sot më vonë gjatë ditës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka mbajtur një takim me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammad Javad Zarif dhe tha se është i kënaqur me tonin e ri pozitiv nga Irani për programin e tij atomik të kontestuar. Por zoti Kerry ka theksuar se vetëm një takim me ministrin Zarif nuk do t'i ulë shqetësimet të ndërkombëtare për synimet atomike të Iranit. John Kerry tha mbrëm vonë në selinë e Kombeve të Bashkuara se Irani duhet të ulë shqetësimet e lidhur me programin e vet bërthamor nëpërmjet aksioneve. Këto komenta i bëri pasi ai dhe ministrat e jashtëm të katër vendeve të tjera, antarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, plus se Gjermania, u takuan me ministrin iranian Zarif në marginat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kerry dhe Zarif pastaj u takuan shkurtazi privatisht. Irani dhe 6 fuqit botërore u pajtuan që të takohen në muajin e ardhshëm në Gjenevë për bisedime të mëtejshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga thotë se rezultatet e marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë tashmë janë të prekshme. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thekson se integrimi i komunitetit sërbë që jeton në pjesën veriore të Kosovës është i mundshëm. me presidentën Atifete Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, ta nisim bisedën me një vlerësim tuaj në rreth arritjeve, por edhe ngjecjeve në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në Bruksel.
Rezultatet e marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme. Prej tyre do të veqoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, zgjedhje këto që do të jenë gjithë përfshirëse dhe të mbahen në tërë territorin e Republikës Kosovës. Qytetarët kanë mundësinë të zgjedhin strukturat legale dhe legjitime. Komuniteti serb të zgjedh zyrtarët që i përfaqësojnë interesat e tyre do të thotë një kthim i normalitetit, i liçmënisë dhe i kushtetutshmënisë dhe shpërbërjet të gjitha strukturave paralele dhe ilegale. Në çdo forum dhe në çdo komunikim është bërë e qartë që marrëdhëniet tona janë më të mira sesa para nisjes së dialogut.
Sa në fakt mund ketë arritje, ose thënë më mirë, normalizim raportesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa njohjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës nga ana e Serbisë?
Kemi shembuj të tillë gjatë historisë që arrihen në marrëveshje duke pranuar realitetin dhe duke zgjidhur çështjet praktike. Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona qëndrej stabilizimit të gjithë rajonit të Evropës Juglindore dhe marrëdhëniet tona nuk mund të mbajnë peng të ardhmen evropiane të gjithë rajonit. Ne kemi pasur një të kaluar të vështirë dhe ka ardhur koha që duke pranuar realitetin, i cili është i pakthyeshëm, të ecim në rrugën e përbashkët evropiane duke ndihmuar njëri tjetrin si dy shtete të pavara që respektohen reciprocisht. Andarësimin e bashkimin evropian në kupton edhe zgjidhje të gjitha çështjeve paraprakisht.
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, përmendët edhe ju zgjedhjet për pushtetin vendor më 3 nëntor, këto zgjedhje shihen mundësi për integrimin e komunitetit serb që jeton në veri. Sa besoni sinqerisht në një integrim të tillë?
Konsideroj se integrimi është plotësisht i mundur. Ne jemi duke ndërtuar një shtet mbi parimin qytetar dhe mendojmë të krijojmë shtet demokratik dhe gjithëpërfshirës. Komuniteti serb i Kosovës në të gjitha komunat e tjera tash disa vite është plotësisht integruar dhe vendos për të gjitha çështjet. Unë nuk shoh asnjë arsye që qytetarët serb të katër komunave në veri të vendit të mos veprojnë njëjtë.
Atifete Jahjaga në intervistën që e zhvilloi Arbana Vidishiqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Instituti Halal i Kosovës, i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës, për ta dhënë vulën se një prodhim është, siç thuhet, ushqim halal, nuk është regjistruar në formën e organizimit të shoqërive tregtare tek autoritetet. Megjithëse veprimtaria e tij duhet të jetë rregulluar me ligj, përfaqësuesi i këtij instituti thot për Radio Evropa e Lirë se këtë gjë nuk e kanë bërë pasi problemi qëndronte mosdefinimi i statusit të Bashkësisë Islame të Kosovës. Kronike Fatmir Aliut.
Instituti Halal i Kosovës nuk është i regjistruar pranë agjencisë për regjistrimin e bizneseve kosovare, edhe pse për shërbimet e veta pranon kompensim financiar. Ditë më parë, ky institut i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës ndaun certifikatën e parë një kompanie private për 5 produkte që cilësohen si ushqim halal. Në regjistrat zyrtar të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare, ky institut nuk figuron askund, shpjegon për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Islam Hasan, që është njëri prej 3 auditorëve që përbëjnë institutin halal, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpjegon:
Instituti është i regjistruar vetëm në Bashkinë Islame, tani për tani nuk ka një regjistrim tjetër, për shkak të statutit, nuk ka numër biznesi, sepse problemi i Bashkisë Islame është ende së zgjidhet statusi juridik, edhe këto po përcjell fati edhe këtë institut.
Kosova Halal Institut merret me certifikimin e cilësisë halal të ushqimit, por edhe një gamë të gjerë të produkteve kozmetike, farmaceutike, higjienike dhe shërbimet të cilat synon t'i përfshi në treg. Kompania Sole Kosova u bë me certifikat halal, të cilën e nënshkroi priesi i Bashkisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava dhe Islam Hasani në emër të Kosova Halal Institute. Në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, zoti Mehdi Plashniku shpjegon se Instituti Halal i ka të përshkruara format për regjistrim. Sipas tij, një institut mund të regjistrohet në njërin nga normat e organizimit të shoqërive tregtare, si për shembull të jetë një biznes individual, ortakrie e përgjithshme, ortakri e kufizuar, shoqëri me përgjithësi të kufizuar apo edhe shoqëri aksionare.
Pambarësisht ajo e shfillojnë ata personat bashkisë islame apo ndonjë shoqate tjetër, sipas ligjit për shoqëritore, ndërsa nëse ai biznes zhvillon aktivitet profitabil, llogaritë domethënë ja biznesin dalë ose ortakri e përgjithshme.
Shpjegon Mehdi Plashniko për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ai thotë se nëse funksionimi dhe veprimtaria e këtij instituti nuk është konform normave ligjore, atëherë ai llogaritë të jetë jo ligjor.
Po është jashtëligjshëm.
Thot Plashniku ndërsa shton se
jo, në qoftë se ai veç është profitabil, ai duhet në llogaritë si biznes.
Për funksionimin e këtij instituti nuk foli Mëftiu Tërnava, kur e promovoi për herë të parë në publik më 24 shtator.
Sot, për Bashkinë Islame të Kosovës është një ditë shumë e veçantë, nga se po shënojmë edhe rezultatet e para të angazhimit tonë të madh që nga themelimi i institucionit për certifikimin e prodhimeve halal.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë që qeveria e Kosovës sa më shpejt të nënshkruajë marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila synon avancimin e të drejtave të punëtorëve. Ata thonë se arsyetimi qeverisë për çmimin e lartë financiar të kësaj marrëveshjeje nuk qëndron. Kronike Nadije Ahmetit.
Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të disponimit për të nënshkruar këtë dokument, autoritetet kompetente japin arsyetime të ndryshme që sipas tij janë të paqëndrueshme.
Arsyetimi i qeverisë është çështje e mbulesës apo e faturës financiare, që ne absolut dyshojmë në këtë, sepse qeveria asnjëherë nuk ka qenë gatshme që të dalë me të dhëna të sakta se sa do të kushtoj ajo kontratë, mirë po vetëm ashtu thuhet që ka faturë të lartë financiare dhe nuk mund të përmbushen. Ka në tjetër janë disa arsyetime tjera që janë shumë të paqëndrueshme, gjëja se kanë reagime nga fondi monetar ndërkombëtar, nga banka botërore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, merret kanë thënë se kostoja financiare kësaj kontrate mund të arrijë rreth 60 milion euro. Kosova është vend i vetëm në rajon e cila nuk ka kontratë kolektive, thot kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi. Dhe mos ekzistimi kësaj kontrate dëmton interesat e punëtorëve, thot ai, pasi kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Është koha tash që duhet ta kemi një datë e cila duhet ta caktoj qeveria që të nënshkruhet kjo kontratë kolektive në nivel nacional, sepse kjo i duhet kësaj punëtorie kosovare dhe nëse nuk e kemi atë kontratë normal se atëherë ndërshkuhen punëtorët.
Edhe Dragusha thotë se qeveria duhet të caktoj një datë për nënshkrimin e marrëveshjes, sepse ai konsideron se kontrata kolektive është më avancuar se sa ligji i punës dhe nevoja për një dokument të tillë është shumë e madhe.
Një lojë për të fituar në kohë e që unë personalisht si antar i Këshillit Ekonomik-Social dyshoj që mundet qeveria të caktojë në një datë para mbajtjes së zgjedhjeve me qëllim të përfitimit domethënë të bazës politike.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë telefonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme. Tajlanda është bërë shteti 104 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Duke u shprehur për marrëveshjen e normalizimit me Serbinë, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga Postierash tha:
rezultatet e marrëveshjes së 9 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme.
Në takimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov është diskutuar edhe për Ballkanin. 5 vende anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën për Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.